maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radyo sa 1602 AM at sa atin pong online streaming sa www.dzup.org. Ito po yung kapuntong si Edge. Ngayong hapon, kakaiba po ang ating puntuhan dahil meron po tayong diagnosis na magaganap sa ating programa at may prescription din dahil po ang ating mga panauhin ay mga doktor. Wala po kayo sa health matter, sana sa may punto ka dyan po tayo nakikinig ngayong hapon dito po sa DZUP. At nais kong ipakilala at malaking karangalan po na tayo po'y binisita ng atin pong mga makabayang doktor mula po sila sa RX for Aquino Resignation. Ako, meron na palang ganito, no? Kaya po alamin natin ang kanila pong mga aktibidad at syempre ang layunin ng kanilang grupo dahil inilunsad po ang RX for Aquino kanina lamang. Kaya nga po nandito po ang ating mga guest. Unahin ko na medyo mas malayo ang aking kababayan sa Davao City. Siya rin po ay mula sa RX for Peace, yes, Davao RX City. For, yes. At nag-radyo rin yata ito si Dr. Jean.
Oh yes,
every Sunday. Alright, nandito One po radio. Si Dr. Jean Lindo ng Davao City. Yes. Magandang hapon, Doc. Hapon.
Yes, magandang hapon sa lahat ng nakikinig dito sa programa mo.
At yung mga taga Davao nakikinig sa atin ang davaotoday.com at ang Kilab Multimedia.
Oh, yes. Ayan, but good.
Maing hapon sa inyong tanan din ha. Huwag salamat sa pagpaminaw. Huwag nadari si Doc Jean anto da karong atong programa diri sa DZUP. Kasama rin po natin ang convener naman ng RX Aquino Resign Now na si Dr. Joseph Carabello. Magandang hapon, Dr. Carabello.
Magandang hapon, isang mainit na pagbati sa lahat ng ating tagapakinig.
Ayan, bago nyo ikwento ang inyo pong naganap na diagnosis, eto muna pakinggan natin ang naging talumpati ni Pangulong Aquino. Maikling-maikli lamang po ito, ipaparinig natin yung buong talumpati mamaya po. Pero ito po'y teaser lamang ng kanyang binanggit noong March 9, kung saan naganap po yung prayer activity sa Malacañang, no? Parang may prayer gathering in Malacañang grounds. So, heto po ang pinag-uusapan ng karamihan sa ating mga nasa social networking ngayong hapon. Heto po ang ilang bahagi ng talumpati ni Pangulong Aquino.
Maraming wishful thinking si Napeñas as opposed to reality. Pero maliwanag sa akin, no? Binola niya ako. Ngayon, ano ang responsibility ko at this point in time? May kasabihan ko, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. At wala akong balak na ma-fool me twice.
Ayan, yan po ang naging baikling bahagi po ng talumpati ni Pangulong Aquino. Kaya nga, ito'y marami ang nag-react dito sa statement na ito. Isa nga po sa mga nag-react agad ay ito pong Akbayan representative na si Walden Bello na ayon po sa mga ulat ay nag-withdraw na ng kanyang support kay Pangulong Aquino dahil nga po sa narinig niya noong nakarang Lunes. At pangalawang punto ay mukhang magre-resign na rin sa kanyang partidong Akbayan dahil nga po ay iba na yung kanya pong pananaw dito nga po sa support na ibinibigay ng kanyang party. Although we would confirm that, nais po nating matawagan rin si Akbayan Representative Walden Bello to confirm, no, ito pong mga naisulat sa mga balita ngayong hapon. Pag-usapan natin yung diagnosis ninyo sa mga... ito parang may pasyente tayo. Ang pasyente natin this time yung bayan. Ano po ba ang inyong nais masabi sa atin pong mga kapunto na nakikinig po sa atin ngayong hapon sa radyo at online? Ano po ba ang inyong pagsusuri dito sa usaping ito? Unahin ko muna si Dr. Joseph Carabello.
Una sa lahat, doon sa pinakinggan natin kanina na spill, kung sa sinabi niya na siya ay binola, ang sagot lang naman namin, tayo at ang taong bayan ay hindi niya mabobola. Kaya yung ito rin yung konteksto ng naging gathering namin kanina ng mga manggagamot ng bayan, hindi lamang mga doktor, mga nurses, mga hospital workers, pati na yung ating mga community health workers at mga organisasyon ng mga pasyente. Napaka-glaring o napaka-lantad na yung talagang palpak na pamumuno ng Aquino administration sa ngayon. Kung ihahantulad nga natin sa isang pasyente, napaka-chronic na ng kanyang karamdaman. Una, ang utak niya ay hindi parang sa sarili. lamang. Ang utak niya nagpapatakbo ay iba, Estados Unidos, no? Alam natin na yung pagsugod niya doon sa mamapano ay bilang pagtalima lamang doon sa interes ng US ng War of Terror. Ang utak niya rin ay kontrolado ng mga malalaking negosyo na nagpapasasa sa tubo sa kahirapan ng tao. Lahat ng mga public utilities ay halos privatized. Siya ay, utak niya ay para lang din doon sa kanyang mga kaibigan, mga kabarilan at mga kakampi na siyang nagpapasasa doon sa yaman, yung ugat ng korupsyon dito, yung political patronage. Ang puso niya ay lubhang lumalaki na. Sabi nga namin sa term ng mga doktor, mayroong cardiomegaly. Lumalaki ito dahil ang kanyang ina-accommodate ay mga malalaking negosyante na patuloy na nagpa-plunder ng ating kalikasan, mapabundok man yan sa mina, mapadagat man yan sa reclamation, at lahat na ng mga pwedeng pagkakitaan sa pamamagitan ng public-private partnership, at kami ay tuwirang saksi sa dagdag na pahirap sa mga pasyente na hindi makapasok ng ospital, hindi makabayad ng mga laboratorio, wala ng gamot na natatanggap. Pagkatapos, malaki rin ang puso niya para doon sa kanyang mga kakampi na nag-raid ng kabanambayan sa pamamagitan ng DAP-PIDAP. No? Samantalang ang kanyang kamay naman ay may kamay na bakal para sa ating mga kritiko. Magsalita ka ng masama, tumindi ka para sa mga tao, ayos ka.
Ang sabi nga po niya sa talumpati niya noong nakaraang Lunes, KSP. O kulang sa pansin yung mga kritiko ng Aquino administration.
Oo, hindi nga lang KSP eh. Kulang pa sa palo, siguro ang ibig niyang sabihin. Kasi mula sa mga indigenous people, lalo na ng Mindanao, mula sa ating mga tribo, mula sa mga magsasaka, sa mga manggagawa, at maski sa sarili niyang mga government health workers, aping-api na sa mga napakakarampot na sahod, aping-api na na sila ay kapag nag-oorganisa ng kanilang hanay ay talagang pinapaluan ng todo-todo. Ang mga mamamayan kapag lumalabas ng lansangan, kakabit na ang mga tangke, kakabit na ang mga truncheons, kakabit na yung mga barbed wires at iba pa. So, sa sektor kami man ay may karanasan. Yung aming mga manggagamot ng Morong 43, mga community health workers, ay kung ano-ano mga pinagpapabricate na mga kaso. So, kamay na bakal. Samantalang yung kanyang daliri ay napakabilis magturo ng kung sino-sino. Palos, palusot. Hindi yan, kinapenyas yan kapag sa Mama Sapano. Kapag sa DAP, ay wala ako dyan. Yan ay kung kani-kanino. No? So,
In good faith nga raw.
Oh, in good faith. Yung pangang isa eh. Yung sinasabing in good faith na yan ay may sakit din ng kanyang dila. Yung tinatawag naming pathological liar syndrome.
Mm-hmm. Naku.
Nagbubulid ng kasinungalingan na ito ngang sa huli na sa talagang sinasabi natin kung siya ay nagpabola, ang taong bayan ngayon ay hindi na magpapabola. Mm-hmm. So lahat ito, dagdagan natin, lahat yan ay nagsakripisyo ng buhay sa Mama Sapano. Nagsakripisyo ng mas marami pang buhay at karamdaman ng mga mamayan dahil sa corruption sa DAP at saka sa PIDAP at sa privatization ng mga ospital. Kaya nga kami, hindi na dapat magpatuloy ito. Urgent. Kailangan meron tayong aksyon. Kailangan tayo merong aksyong pangkalusugan, aksyong pangmamamayan. Itong administrasyon na to, Presidente Aquino, mag-resign ka na.
Mm-hmm.
Dahil ang aming irireseta ay kasama rin kami sa malawak na mamamayan na gusto ng palitan ang liderato ng hindi isang tao lamang, kundi ng isang konseho na magrepresenta ng interes ng iba't ibang sektor sa pamamagitan ng isang Transition Council for Unity, for Reforms, at para sa tunay na pag-unlad. So, doon umabot yung diskusyon ng inyong mga manggagamot ng bayan.
Yan. Kung sabi po ni Dr. Carabello ay ang kanyang diagnosis chronic, tanungin ko naman si Doc Jean Lindo, sa medical terms, no, pag may sakit yung isang bahagi ng katawan, multiple organ yung binanggit po ni Dr. Carabello kanina. Ano pa bang maaring mga gawin? Kasi nga, sabi ng iba, bigyan nyo ng pagkakataon, malapit naman yung 2016, baka pwede pang ipatagalin, no? May gamot pa, na po, kung hindi man kayang operahan muna, baka pwedeng igamutin lang muna.
Hindi.
Paano po yun?
Kasi alam mo, parang ang dami na masyadong nalusutan niya, di ba? Parang dapat managot siya, halimbawa, yung sa mga support barrel, ang dami pa rin. Kunwari, sa halimbawa, ang concern din sa health sector yung ano, yung renewable energy solutions sana, 'di ba? Nasa fossil fuel pa rin, nagdo-double talk siya on coal, 'di ba? Tapos and he always ano ba, gets away ba with it. Pero ito malinaw na masyado yung ano, yung kapalpakan niya or sa atin, 'di ba, doon sa Mindanao, tawag natin doon pusoy kasi failure na talaga in ano,
napusoy.
In leadership, 'di ba? Eh katulad niyan, yung ang nakikita natin dito doon sa Mindanao is that yung war, yung gera sa ano sa Mindanao, ang tagal-tagal na masyado, 'di ba? So may relationship pa rin ito yung mga previous policies, mga total war, ano pa ba yung tawag noon, mga all out war, 'di ba?
Ngayon tawag nila all out offensive.
All out offensive, lahat 'yan kasama yan sa ano yung sinasabing war on terror. Pero actually in essence yung sa mama sa pano na yan related yan sa resource control ng Liguwasan Marsh, 'di ba? Kasi oil rich yung Liguwasan Marsh. Ngayon dahil pumalpak nga yung ano nila, operasyon nila, kasalanan na naman ng mga taga Maguindanao. Bakit ganun? Tawa sabi nila kailangan ano, justice for SAF 44. Eh, hindi lang naman yung sa 44 ang namatay yan, di ba? Meron pa rin mga 18 sa panig naman ng BIF, ng MILF, 4 sa BIFF, may 8 pa, kasama isang bata, no, ng mga civilians. Eh, ngayon, hindi lang yon, pati yung mga, meron silang mga, well, sa datos ng ano mismo, DSWD, 80,555 individuals, no, nag-evacuate, so that would be mga 16,111 families, no. Tapos pinagyayabang nila na meron, gumastos sila ng mga something like 16 million. Eh hindi kami natutuwa dito. Ayaw natin ng mga disaster na ganyan. Pero ang tingin natin, yung tinatawag, yun yung ano, parang meron yung sinasabing shock doctrine, di ba, yung kapag i-torture mo yung isang tao, sinasaktan mo lagi. Eventually, what is very important to you, valuable sa'yo, i-give up na para matigil na yung mga ano na yan. Ganun na nangyayari sa ano, sa Maguindanao. Parang tinotorture, parang bang inaano mo, parang gumagawa ka ng collective shock sa lahat ng mga tao. Until such time na i-give up na nila yung kanilang ano, yung Liguwasan Marsh para sila na magne-negosyo na sila doon. No? Disaster capitalism, di ba, ang nangyayari. So, ang tuwid na daan pala for him is for us na susunod tayo sa policies ng US, yung neoliberalist ano nila, no, yung perspective ng ano ng business na isya-shock lahat ng mga komunidad. So yun ang ano ayaw natin. At saka grabe na ang ano yung mga tao doon. So grabe yung food insecurity. Marami na mga nagkakasakit na mga bata, no? Alam mo, ang worst, kasi sumasama ako sa mga fact-finding missions. Like yung 2008, umiiyak ako habang nakikinig sa mga ano, kwento ng mga tao doon. Kasi yung mga civilians, ano, talagang pinagbabaril talaga sila. Until such time na yung nakarating na daw sila doon sa, ano, sa highway, saka na tumigil yung pagbabaril sa kanila. Yun mga kwento ng mga survivors. At yun yung mga panahon na maraming bata na namatay. So, paano? Hindi pa palulusutin pa ba natin yun? Di ba? Hindi na. Dapat alam na niya noon yung mga kapalpakan ng previous ano administration. Meron na siyang, dapat may wisdom na siyang na ano doon, di ba, nakuha.
Alright, kung ito po yung diagnosis ninyo, chronic disease na at kailangan ay, nako, i-end na yung gayong klase ng suffering, no? Pero may iba pong grupo na binabanggit nga po nila, eh, sino yung papalit ninyo? Sa gusto pong malaman ng ating mga tagapakinig ngayong hapon, sa mga manggagamot po ng bayan, ano po ba ang inyong alternative, no? Kung mayroong gamot, no, para dito sa nasasabing very chronic na sitwasyon ng bayan, eh, paano po ninyo ma-ensure na hindi po mauulit yung gaytong klase ng sistema? Dahil we have like more or less 1 year bago ang ating national elections, no? So, ano po ang inyong proposal dito, Dr. Carabeo?
Ang paniniguro ng ating ika-uunlad o ika-giginhawa ng ating buhay ay hindi hawak lamang ng isang tao. Huwag tayong manalig sa isa na parang akala mo Diyos na magsasalba. Yun na nga yung basic opportunity na ibinibigay sa atin ngayon, eh. maghintay ka ng eleksyon para sa 2016, sabihin isang taon na lamang. Pero kung hawak ng isang taon na to ang poder at lahat ng mga instrumentalities ng Estado, paano mo magagarantiyan na hindi nila i-railroad ang eleksyon para sa kakampi nila, para i-cover up uli? Paano mo magagarantiyan na hindi nila iluloklok ang isang taon na magpapatuloy lamang ng mga anti-mamamayang patakaran? So sa amin, isusugal natin na mas may pag-asa kapag ang bubuin natin ay maraming leaders na pinagkakaisa ng agenda ng mamamayan at interes ng mamamayan. Kaya sa paglahok dito, ang aming apela sa taong bayan ay tayo ang kikilos. Meron tayong tinatawag na sovereign will of the people.
Yes.
Na exercise na natin to ng EDSA 1, pero merong naging kulang na sangkap. Dahil pagkatapos nun ay merong nakabitiw na. Merong sa EDSA 2, kulang ang sangkap, nagkaroon ng constitutional replacement na hindi rin naging maganda. Itong mga aral na to ay dapat naman sana sa pangatlong pag-ehersisyo ng tuwirang kapangyarihan ng mamamayan. At kung tayong lahat ay kikilos ng sama-sama, mas malaki ang tsansa na yung agenda natin at hindi interes ng iilang personalidad, iilang tao, iilang seksyon, iilang uri lamang sa ating lipunan ang mananaig. So ang garantiya ay nasa ating lahat.
Mm-hmm.
Kaya miski kami nagsasalita ngayon at sabihing sumusuporta kami sa ganitong konsepto, huwag niyo pong tingnan na kami lamang, iilang tao pa lamang o kahit marami na tayong sinasabi na sapat na yon. Kailangan talagang sama-sama tayo. Kailangan magkaisa tayong muli.
Mm-hmm. Ito po, kasi may ilang grupo. I'm sure very aware din yung ating mga listeners. Merong camp kasi na Arroyo Camp. Merong camp na ito pong nagsusulong itong National Transition Council. Panig naman ito ng mga kuwangko. No? Medyo weird lang, no? Kasi nga, mismong tiyuhin ng kasalukuyang Pangulo at yung kanyang tiyahin na mga kuwangko ay mukhang gusto siyang patanggalin sa pwesto. So, nandun yung duda no, ng mamamayan na hindi po ba kaya dahil nagsusulong kayo nito, dahil gusto lang din yung mapalitan at may push forward yung inyong sariling clannish interest o inyong interest ng inyong paksyon. No? Paano po kaya ipapaliwanag yun? Kasi tinatanong ni Archbishop Tagle na ano rin naman yung assurance na ito pong mga taong sa likod nito ay meron ring moral integrity to push for these reforms.
Ang ano Dr. kasi, Jean? Well, sa kanila kasi, ang iniisip nila, sino yung specific tao, siguro ang papalit din yung mga, well, mga kalaban ng mga elitista pa rin, yung mga rulers na, mga katulad nila. Bale, kung sabay, clan-clan, no? Kumbaga, parang, pamilya-pamilya lang naman yung mga nagro-rule dito sa Pilipinas. Pero sa health sector kasi, meron kami yung sinasabing citizenship model of healthcare, no?
Hmm.
So ganun yung citizenship model pa rin of or people managed healthcare. So sa development, ganun din dapat. People, kailangan yung citizenship ng mga tao, or kung darating yung sa point na yung sasabihin na meron ng health sovereignty na hindi na dependent yung mga tao sa gobyerno para sa mga serbisyo at kayang-kaya na niya, yun ang pinakamataas, Pero anyway, nasa stage pa tayo na i-develop pa rin natin yung tinatawag na citizenship, no? So, ang maganda sa citizenship kasi yung magli-lead, sila yung mga authentic bearers of the issue, no? Hindi naman pwedeng wala ka doon sa ganitong experience of war pagkatapos ikaw ang magli-lead kasi nasa palasyo yung bahay mo.
Mm-hmm.
Bakit ikaw ang magli-lead dyan? Hindi mo alam yung problema. So, it should be led by people who are affected most by the problems, no?
Ito yata ay puntong ito ay coming from those who experience itong ERAP, itong pagbagsak kay ERAP. Hindi po ba kasi ang pumalit din ay, yun nga po, pinag-usapan rin sa social media ngayon yung isang abogado, na isang babaeng abogado sa US, ang ipinagtatanggol yung dating Pangulo. Eh di ba, ganun yung binabanggit, mas masahol para ang pumalit doon sa Pangulo after nung EDSA 2. So, yun yung isa rin, although I think it's legitimate na may ganun ring takot yung mamamayan na, naku, baka ang ipalit nyo dyan ay mas masahol pa, mas kurakot pa, mas matindi pa ang record, no, ng pang-aalipin. So, how do you pacify those kinds of
kaya nga,
doubts?
Totoo yun dahil naging karanasan ng mga tao, pero yung nililabel nila ng mga tao na masahol pa na pinalitan ay at least alam ng mga tao na yung naging ang karakter at ano nila. Subalit hindi napapansin kasi at kailan man na hindi pa na-highlight ang talagang kilos ng malawak na mamamayan, ang ordinaryong mamamayan na nagtatanggol ng kanilang karapatan, na nagdadala ng kanilang interes. Masyado pa tayong personality oriented. Masyado pa tayong napaka nakasentro sa iisang tao na parang magsasalba. Pero hindi natin kinilatis kung sino yung nasa paligid ng mga ito. At ang pagpaplano din na hindi biglaan. Sabihin mo magre-resign ngayon at eto na agad yung iigi na yung buhay. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkilos. Parang yan sa gamutan eh. Hindi ibig sabihin, alam ko na kung anong mikrobyo mo o kaya may cancer ka, tinanggal ko. Pagkatanggal nun ay
okay ka na.
Hindi. Mamatiyagan pa rin kisa kasi andyan pa rin ang mga cancer cells. Mm-hmm. Maari silang maggrupo, maari silang pumunta doon sa iba, samantalahin ang sitwasyon. So, nakamatiyag pa rin. Ang gamutan ay magiging gamutang bayan. Merong mga nakakaalam kung ano ang nangyayari, ipinapaalam sa marami dahil kailangang marami pa rin ang kumilos. Kailangan talagang isang nakakaisang pagkilos ito na tuloy-tuloy, walang bitawan. At sa isang lipunan naman, hindi perpektong lipunan yan eh. Yan ay lagi na lang na kumbaga sa termino ng mga simbahan ay na-purify, sa termino ng medical, yan ay lalong humuhusay dahil na mo-monitor natin progreso at tayo ay patuloy na nagmamanman at nag-aabang ng kung ano pang pwedeng aksyon ang gawin.
Mm-hmm. Nako, bago yung huling mensahe ng ating mga doktor ngayong hapon dahil sila po'y kailangang matraffic sa EDSA, yun nga kay Jeneline Mercado. No, pero ito po ay, recap muna tayo, may dalawa tayong bagong term na natutunan. Gusto ko yung nabanggit ni Dr. Carabello kanina, yung tinatawag na gamutang bayan. Ano? Hindi po perpekto ang ating lipunan, kaya huwag tayong umasa na kapag natanggal yan, tapos na yung buong crisis o chronic situation. Si Dr. G naman kanina, nabanggit niya yung citizen-led na action. No? Hindi po isang tao or personality-based ang ating ang kampanya ng ating mga manggagamot.
Oo. Dito naghanap na mesaya.
Tama. Ito po ay collective, no? Lahat, maraming kumbaga ito po ay bunga ng democratic process, no? Na lahat ay lahat ng aping sektor, ika nga, hindi po pwedeng sumali dito yung mga hindi naman inapi o yung hindi nakaranas ng paghihirap dahil kanila nga ay sinasabi dapat ikaw ay nandun mismo sa hanay, no, ng mamamayan. So I think hindi lang po simpleng medical terms ang ating natutunan ngayong hapon, kundi yung kanila pong diagnosis and prescription. Siguro sa huling minuto, no, bago tayo mag-break, nais po nating malaman mula po sa RX for Aquino Resignation, paano po ninyo mahihimok yung inyong kapwa na mga manggagamot, mga doktor, mga nurse, mga healthcare providers, no? Ito pong ating mga nasa larangan po ng health sector. How do they participate and why should they participate in this massive action na RX for Aquino's Resignation?
Unang-una sa lahat, ang isa sa malawak na partisipasyon ng sektor pangkalusugan ay ang pagpapatuloy ng pangangalaga sa ating mamamayan.
Correct.
Ang patuloy na pagkalinga, patuloy na pakikinig. Dahil sila rin naman ang nagtutulak sa amin kung ano talaga ang diagnosis. Kaya nga ang banggit namin kanina sa PressCon, ito ay reseta ng bayan. Hindi lamang reseta po ng inyong manggagamot ng bayan o ng mga doktor. Dahil kami ay matamang nakinig sa kanila, sila ang pinaka nakakaapektuhan. Sila ang may genuine na interest na daladala na kami ay magiging dagdag ng instrumento at bilang Pilipino na bahagi ng malawak na mamamayan ay walang ibang option kundi talagang sumanib at sumama sa kanilang pagkilos. Pagkatapos ng press conference, ang sabi namin kami magbabalikan sa aming mga klinika, sa aming mga ospital upang i-convert ito para maging huntahang bayan, maging gamutang bayan, maging husgahang bayan. At ito ay para mas dumami pa at papatingkarin at patatagin ang mga samahan ng mga aming mga healthcare givers, healthcare mga doctors, mga nurses. Ano ba yung mga issue at ano pa yung ating agenda at ano pa ang pwedeng gawin para ang nagbibikis ay hindi personalidad, ang nagbibikis ay issue at interest at lehitimong kilos ng mamamayan. So malawak na diskusyon pa to. Asahan nyo sa mga darating na panahon, sa mga kasamahan namin mga doktor, sa mga kasamahan namin sa mga hospital, sa mga nagtuturo at nag-aaral sa medisina, sa nursing at sa iba. Kami po ay kakatok sa inyo at sana po naman tayo ay buong puso at buong lawak na isip na maging malaya ang ating diskusyon, alasin ng mga agam-agam at panakot ng mga nais lamang na magmanatili. Dahil alam natin na sa bawat segundo at minuto na nananatili sila, lalo lamang tayong napepeligro doon sa ating pinapangarap na isang malayang bukas, isang maalwan na kalagayan at isang malusog na pamayanan.
Maraming salamat po sa inyo, Dr. Joseph Carabello. Convener po siya ng RX Aquino Resign Now. May huling hirit ako mamaya ha, si Dr. Jean Lindo sa Davao City. How do we encourage our health workers, mga Bisaya, sa Mindanao, nung sumama dito sa, at hindi matakot kasi posibleng may ano rin eh, na ano ba yan? Bakit yung mga doktor natin sumasali na sa mga ganyan? So how do you encourage our health professionals?
Well, marami namang ano, lalo na sa Davao, very much engaged naman yung mga doktor doon. Marami, well, regarding itong issue na to, marami na rin na-disappoint ng mga doktor sa mga pangyayari. Pero tayo, syempre, action, reflection, action tayo eh. So, ang daming, like, malinaw, halimbawa, patuloy pa rin tayo sa mga ginagawa natin. Halimbawa, doon sa Davao, na-push namin yung aming version ng reproductive health na mas progressive kaysa national RH.
At nakabinbin sa Supreme Court.
Oh, di ba? So, yung mga ganon. Or maraming mga initiatives, halimbawa, sa hospital namin, no? Nag-engage din kami sa healthcare ng mga kababaihan. Talagang tinutuloy namin yon, tapos at the same time ina-address yung mga issues ng mga BAUSI at saka ibang mga national issues. Nag-a-analyze din tayo ng ganyan. Tuloy pa rin. Halimbawa sa hanay naman ng mga nagtuturo, ginagawa nating mas relevant yung medical education, no, na very much engaged sa mga sa community, sa grassroots, at may mga paraan kung paano aralin yan at i-analyze. So, actually, tuloy pa rin. It's not parang out of the way na nakafocus lang sa, working against one person. Kahit na sinong leader ang upo dyan, kahit nakakampi, kahit nakaibigan namin, tuloy pa rin yung critical analysis.
Hindi pwedeng magpakampante.
Hindi pwede. Alright. Kailangan vigilant. Parang anesthesiologist, palaging vigilant. Nagpapatulog kami pero talagang bantay.
Bantay, sarado.
Tuto kami sa mga pasyente.
Ganun yung anything can happen, di ba, in the process.
Correct.
Naku, maraming salamat po kay Doc Jean Lindo mula po sa RX for Feast Davao City at syempre sa RX Aquino Resign
Thank
Now.
Thank you din.
How do you get in touch with RX for Aquino Resignation? Yung mga nakikinig po sa atin ng mga medical students.
Sa ngayon ay magagawa ng Facebook, RX Aquino Resign Now. At hanapin din po dahil ang mga miyembro naman nito ay hindi naman ngayong bagong-bago lamang. Kung meron po kayong mga aktibo na mga medical nursing students yan, yung ating pong mga health student and community service organizations sa UP, sa UE, sa FEU, at sa mga iba pang mga eskwela, hanapin nyo lang po sa ang ating mga health workers na matagal nang nakikilaban para sa pagtaas ng budget, para sa paglaban sa privatization, ay meron po rin tayong mga representante dyan sa ating mga public hospitals. At kami naman po sa Community Medicine Practitioners Association at mga ibang miyembro pa ng aming mga different service organizations ay kakatok po sa inyo. So, abangan na lang po yung aming Facebook, RX Aquino Resign Now.
Maraming salamat po sa ating mga panauhin, Dr. Jean Lindo at Dr. Joseph Carabello. Maraming salamat sa diagnosis at prescription. Sana po ay mas makapag-isip ang ating mamamayan. Sa ating pagbabalik, syempre papakita rin natin yung kabilang panig, no? Yung saging sagot ni Pangulong Aquino doon sa tanong sa kanya sa Mama Sapano ay ating ipaparinig mula po yan sa RTV Malacanang, no? Para po ay makita na natin. At syempre, after noon, ay nais po naming malaman ang inyong mga comments. Pwede kayong tumawag sa 503-8288 or mag-text po kayo sa 0927-220-8332. Magbabalik po tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
DZ Updates.
Namarkahan mo na ba ang March 21, 2015? Kung hindi pa, tara na sa Battle of the Coolest at tunghaya natin ang paligsahan ng planning and executing of integrated marketing communication campaign. Sa Fisher Mall Activity Center yan ng mga Bachelor in Advertising and Public Relations Senior Students ng University of the Philippines para sa Silver Anniversary ng Ad Clash. Kaya isama na ang lahat dahil sa DZUP 1602, kasali ka.
DZ Updates.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati.
Kayo po'y nakikinig sa ating programa dito po sa DZUP 1602, May Punto Ka Diyan. Ito pa rin po ang lingkod Kapuntong Edge. Kanina po, kung kayo po'y katsutsunin lamang, guest po natin ang atin pong mga doktor o mga manggagamot ng bayan. Kanina nandito si Dr. Jean Lindo ng RX for Peace Davao City at si Dr. Joseph Carabello mula po sa RX Aquino Resinaw. Siya po ang convener nito. Inilunsad po ang kanila pong grupo na RX Aquino Resinaw kanina po at narito po ang kanilang diagnosis, no? Yun po sa kanila ay chronic o malala ang naging pagtanaw nila, no? Ay malala ang sitwasyon ng bayan o kalagayan ng bayan. Ito nga po ay meron silang pahayag tungkol dyan. Ayon po sa kanila, ang atin pong bansa ay dumadanas po sa matinding kahirapan dahil po sa napakaraming aspeto. At ikinumpara nila sa isang pasyente ang kanilang naging diagnosis sa Pangulong Aquino. Ayon po sa kanila, Aquino's field governance is suffering from cardiomegaly o yung enlarged heart for landlords and big businesses including big mining companies committing environmental plunder and now even awarded mining patents. Empathy for the poor, the disastered, and even government workers like health workers is almost impalpable. It has strong arms in dealing with critics and pro-people movement with impunity, while it has swift pointing fingers and a pathologic lying tongue to run away from truth and accountability, as in the DAP and the Mamasapano. Nako, ito po'y kaya ang kanilang general diagnosis, Aquino is unfit to lead as president. Kaya ito po ang kanilang panawagan, RX Aquino for Resign or RX Aquino Resign Now. Yun po ang panawagan ng ating mga manggagamot ng bayan. Binubuo po ito ng iba't ibang organisasyon. Kabilang po dyan ang Alliance of Health Workers, All UP Workers Union Manila, Council for Health and Development, Health Alliance for Democracy, Peritoneal Dialysis Society of the Philippines, Kilos Bayan para sa Kalusugan, at yung RX Aquino Resign Now. Kaya po ay yan yung kanilang prescription sa sistema o sa kalagayan ng bayan. Ngayon naman po ay pakinggan natin, no, yung ilang bahagi naman po ng naging pahayag o sagot ni Pangulong Aquino doon po sa pagtatanong ng ating mga kasamahan sa media hinggil po sa usapin kung ano nga po ba talaga ang nangyari, no, doon sa Mamasapano. Kasi pinag-uusapan po ito pong sinasabi ni Pangulong Aquino na binola siya ng isa pong opisyalis. So ito po, pakinggan natin. Kanina yung teaser ang ating napakinggan. Ito po yung buong sagot niya doon sa tanong kung ano po ang kanyang pagtanaw dito.
Ngayon, ano ba alam ko doon? So marami yung operation na-abort for one reason or another. Tapos ito, sinabi sa akin from the January 23 to 26. Tapos biglaan lang, January 25, maga, ito na yung tinetext. Sana nasabihin akong, sir, napaligiran na yung tropa natin dito, medyo mabagal ang kilos ng AP. Parang ganun. O ibang usapan. Pero sinabi, bago ako malis ang bahay, at na-airport, nililigtas na lahat at tumutulong na lahat ang dapat tumulong. Hindi pala totoo yun. Totoo lang ko kasi yung Arbor Support umalis ng kampo. Di ba yung Texo 730, mga 820 nakaalis ng kampo. Anim na B-150 at isang platoon. Dahil inipon lahat yung muna. Hinahanap yung tatao dyan. Tapos pinatakbo yung ano meron sila. Yun po yung Quick Reaction Force. Tapos yung nagkatanungan, saan ba exactly yung pupuntahan namin? O yan, naglabas ng Google Map, banda dito. Yeah. Talagang may lack of professionalism mo. At yun nga point, kasama sa Paranagot. Siyempre, may mga tumutulig sa atin dito. Inutusan na siya, sinasalba ko sarili ko. Ganun. Ba hindi ah. Kung ako may kasalanan dito, bakit di ko hakuin lahat? Pero pag nakita ho niyo yung pagpaplano nito, napakahusay ho ng PowerPoint presentation. Sa pagbinansagan po sa karsada, sabi na, ganda ng plano, kaya lang drawing pala to. Alam niyo, may isang pahina pa ho doon, nilagay ko sino ang contact na liaison sa presentation. No? Pag kailangan mo yung mechanized brigade, ito. Pag kailangan mo yung, ito. Anong unit niya, etc. Sabi ng mga operator ngayon, no? Para bang doon tinanong, paano kami magko-coordinate? Sagot rin na Peñas, ako nang bahala. Importante yung ground commander, yung talaga nandun, yung operating. Sir, nandito na kami at this time sa pwestong ganito. Ang kalaban ay nasa ganitong direksyon. Ang dami nila ay ganyan. Kailangan namin ng artillery support sa ganitong grid. Ang makakaalam nun, yung nandun. Hindi ibabato niya kay Director na Peñas, sina Peñas ibabato sa AFP, AFP magtatanong balik kay na Peñas, sina Peñas balik dito sa tropa. E kung nag-ahabol lang kayo, baka by time natapos lahat yun, tapos na yung bakbakan. Di ba? So, pag tinanong niyo ako, bakit nag-isip na ganito? Ewan ko. Meron ako mga duda. Anong motivating factor niya? Pero maliwanag na maliwanag ko. No? Na yung sabi ko sa kanya, baka mapintakasi tayo dito. No? Hindi pwedeng 160 mo, bahala na doon sa katapat na 3,000 to 4,000. No? Kailangan natin maniguradong may backup. At yung backup, yung AFP, kaya niyang tanke, eroplano, sundalo, artillery. Tinago sa kanila. Tapos sinubukan pa siguro parang remedyohin. Kaya ko pa to. Lahat ng pagre-remedyong yun, bumawas ang bumawas yung oras para matulungan natin in a timely manner yung ating mga pinadala doon. Pag tinanong po ako ng mga pamilya, sabi sa akin, pinadala po nyo doon at tila napabayaan. Bakit po ganun nangyari? At sa totoo lang, ano, para sa akin, in the truth is, I was given the wrong information by the people who knew most what was happening. And unfortunately, the others who didn't know anything could not give me any further information rather than very raw information. Yung kailangan, meron silang tinatawag na situational awareness. Eh. Yung ground commander has to know, has to be close enough to the battle scene to be able to see all of his operating units. But he shouldn't be too close to the battle scene that he can only see one component of all the units. Sina Peñas po was 15 kilometers away. So yung, di ba, parang in a chessboard, ina-arrange lahat ng pieces. Hindi ko alam at some point kung saan niya nabitawan yung situational awareness. Tapos diretso na nataranta. Ang problema, yung nataranta, to a large degree, siya lang may alam ng maraming detalye na kakailanganin ng alalay. Okay. Now, having said that, the mission itself is inherently risky. No? Yung target ho, IED ang ginagawa, booby traps. No? You can expect na meron silang force multiplier na paglulusubin mo to, meron itong mga traps. Meron mga other plans po. No? And let me just share that with you. Sorry, haba ng sagot to. No? Yung isa ho sa operations kasi was supposed to be waterborne. Tapos tama-tama gagamitin si Seaborn. No? So may capabilities to operate watercraft. Marshy area po, may mga rivers, may swamps, etc. So yung boats would have given them an opportunity to enter stealthily and approach the target from just about 200 meters away instead of walking 4 kilometers. Siyempre, mas konti yung makakadetect sa inyo sa 200 meters kesa sa 4,000 meters. Okay. So, nung last briefing ako, noong January 9, bigla na lang yung land march. Ano nangyari doon sa pinaplano niyong waterborne? Ang sagot sa akin, yung tubig raho, buwaba na. No? Hindi na raw kaya isupport yung waterborne operation. After the incident, out of curiosity, tinanong ko po ang DOST and through them, tinanong ang PAGASA. Ang sagot po sa akin, water levels in December, no, and in January were practically the same. Napapag-isip ako ngayon, drawing rim ba yung hindi na kaya yung tubig? Okay. Can I just add, when they actually launched this previously at nag-abort, why was it aborted? Nung yung sumakay na sa kanilang mga boats at nag-proceed na doon sa target area, 3 out of 5, if I remember correctly, were taking in water, lumulubog po ito mga boats. So, in-abort, balik sa pinagdaungan. Doon ko nang nakilala si Napeñas eh. Sabi ko, Seaborn, ikaw ang commander. Bakit naman hindi pa niyo matansya yung kakayahan ng boat versus yung ilalagay niyo sa boat? Medyo sabi sa akin, sir, nung tao, equipment lang, okay. Nung nilagay yung armor, yung body, mga body vest, helmet, etc., sumobra na raw. Sabi ko, parang dapat yata nakikita yun sa practice pa lang eh. Kaya nung January 9, nagtanong ko, kako, may night vision, sana iba yung mga tao mong gumamit. Sir, halos araw-araw nagpa-practice sila. Ganun. Ngayon, siguro yung pinaka-generous way of looking at it, maraming wishful thinking si Napeñas as opposed to reality. Pero maliwanag sa akin, no? Binola niya ako. Ngayon, ano ang responsibility ko at this point in time? May kasabihan ko eh, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. At wala akong balak na ma-fool me twice. Yeah. Umanda ko lahat ng hinawag po ang liderato ng PNP. Sabi ko, alam nyo, pag may utos tapos nag-deviate kayo, siguraduhin nyo, meron justification for the deviation. Nagbago yung facts on the ground, for instance. Dahil pag hindi nyo na-justify 1 degree ng deviation na wala ng benefit of the doubt, insubordination ka agad yan, and you will be out, and you will be parang filed the appropriate charges. Now, the task before us, syempre, to take care of the families that were left behind and reconstitute the SAF to rebuild its spirit decor, its morale, especially in given the fact that next year, the police will play a very vital role ensuring that we have safe, orderly, and peaceful elections. So they have to be ready before that period comes in.
Alright, narinig po natin ang naging sagot ni Pangulong Aquino doon sa pagtatanong ng ating mga kasamahan sa media sa naganap po na prayer gathering sa Malacañang noong Lunes o March 9. No? Yun po yung sagot niya. At ito po pinag-uusapan sa social media ngayon. Ito nga pong binanggit niya na siya'y binola o nabola siya. At ito nga po ay may sagot rin po dyan ang kanyang kapartido na ngayon po ay nagbitiw na bilang kanya pong kaalyado sa Malacañang. Ayon po kay Representative Walden Bello, Mama Sapano is a deadly acid eating at the presidency. Now the president is engaging in a brazen cover-up of his responsibility and that of his trusted aide Purisima for the tragic SAF mission and placing all blame on the ground commander Napeñas. This is the latest development in the shrinking of the man from a credible president to a small-minded bureaucrat trying to erase his fingerprints from a disastrous project. Yan po ang binanggit ni Representative Walden Bello ng Partidong Akbayan. No, sa ating pagbabalik mga kapunto, may detalye rin po tayo sa magaganap na International People's Tribunal launch dito po sa UP Diliman bukas. Kaya atin pong pag-uusapan ito. At syempre kung naisip pong makibahagi sa ating talakayan, i-post po ang inyong comments sa facebook.com/maypuntokadyan o itawag po yan sa 503-8288 or i-text sa 0927-220-8332. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Career talk? Check! Film showing? Check. Quiz show? Check. Amazing Race Manilakbayan? Check! Handa na kami para sa CH Ad 50 Oro y Negro, a golden celebration of history and achievements throughout the years. Ikaw, handa ka na ba sumali sa March 24 hanggang 28?
Sa 50th anniversary ng UP Circulo Hispanico, kami pwedeng sumali?
Oo naman! Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan.
Kasali ka,
pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa ating puntuan sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kanina po sa unang bahagi ng ating talakayan, mga manggagamot ng bayan ang ating kasama, sina Dr. Carabeo at Dr. Jean Lindo, na nagpaliwanag nga po ng kanila pong diagnosis at prescription. Kaya po ang kanilang sabi ay chronic disease, no? Ito pong malala ang kalagayan sa sitwasyon ng bayan. Ang kanila pong prescription ay yung kanila pong binuong RX Aquino Resign Now. Kanina rin sa bago tayo nag-break ay atin pong ipinarinig naman sa inyo ang naging talumpati ni Pangulong Aquino, yung sagot niya sa tanong ano po ba talaga ang accountability dito nga po sa Mamasapano encounter na naganap po noong January 25. Nako, ito'y bagamat mahigit isang buwan na ay hindi pa rin po natatapos dahil hindi pa rin naman lumalabas ang resulta ng Board of Inquiry at yung iba pang mga investigasyon sa Kamara de Representante at sa Senado at sa iba pang mga ito pong sa Commission on Human Rights, sa DOJ. Nako, ang dami pa po nating dapat malaman. At syempre narinig natin yung unang bahagi nito, itong naganap na People's Mission doon po mismo sa Mamasapano. Ngayon po ay pakinggan natin, isa po itong paghahanda para po sa magaganap na International People's Tribunal. Magaganap po ito actually sa United States of America sa Washington DC sa 16 ng Hulyo 2015, at naglalayon po ito na i-expose ang ongoing na mga paglabag sa karapatang pantao at ang pagpapanagot doon po sa mga responsable at accountable dito nga po sa mga cases ng human rights violations dito po sa ating bansa. Ngayon po ay mapapakinggan natin ang pahayag po ni Attorney Edre Olalia. Mula po ito sa National Union of People's Lawyers. Ito po ay bahagi po ng kanila pong isasampang mga kaso sa International Tribunal against the Aquino Administration. Nabanggit po dito ni Attorney Edre ang 6 na possible cases na kanila pong ihahapag sa International People's Tribunal.
What are the crimes of President Aquino or the incumbent president that justifies removal from power now? Generally, in violation of his solemn oath to do justice to every person and to faithfully execute the laws. In particular, he is liable for culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. More specifically, there are at least 5 cases or incidents that would result in his criminal liability. 1, the pork barrel system, particularly the DAP, as author or proponent of unconstitutional acts in violation of specific provisions of the Constitution and even the revised Penal Code on continuing illegal transfer and use of public funds. 2, the implementation of the EDCA, the Enhanced Defense Cooperation Agreement, for blatant and multiple violations of specific constitutional provisions. 3, for criminal negligence for the Yolanda disaster and other natural disasters. 4, for multiple liabilities for impunity for human rights violations. And 5, which is current, on the Mamasapano incident. On the Mamasapano incident, he is liable, the incumbent president, is potentially and actually liable for at least 6 crimes or violations. First, for violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, for undue injury to any party, including the government, or giving any private party any unwarranted benefits, advantage, or preference in the discharge of his official functions through manifest partiality, evident bad faith, gross inexcusable negligence, which are deemed corrupt acts and therefore unlawful. Second, violation of the Code of Ethical Standards for Government Officials and Employees, wherein it is mandated that the public interest should come first before his personal interest. Third, obstruction of justice. Fourth, supporting or inducing usurpation of authority by allowing a suspended public official in performing an act which is also unlawful. Fifth, contempt for or defiance of a lawful order of the Ombudsman with respect to the suspension order of General Purisima. And sixth, possibly reckless imprudence for murder or homicide and his complicity in the deaths of several individuals. Therefore, there is a proven pattern that the incumbent president is a remorseless recidivist or a habitual offender of abuse of power. The incumbent president is negligent in his duty. He is an absentee chief executive and a violator of many basic rights. In legal language, he is liable for nonfeasance, for misfeasance, and even malfeasance.
Yan po ang tinig ni Attorney Edre Olalia mula po sa National Union of People's Lawyers. Yan po inaganap na pahayag noon pong launch ng Now o Noynoy Out Now. At ito po ay makikita nyo po ang buong pahayag na yan sa Facebook page ng International People's Tribunal Philippines. Ito po, imbitado ang lahat para po sa public launch bukas nito pong IPT na ito. Be the judge, please attend the public launch of the IPT 2015 on March 12, 2015 at the Engineering Theater, UP College of Engineering, Diliman, Quezon City, mula 9 o'clock o 9:30 ng umaga hanggang alas 12:30 po yan ang tanghali. At ito po ay ang IPT o International People's Tribunal, ang mismong tribunal na ito ay magaganap po sa USA sa darating po na Hulyo. Ito po ay binubuo ng International Coalition of Human Rights in the Philippines, o ICHRP, the International Association of Democratic Lawyers, National Lawyers Guild, at ng Ibon International. Ito po ay sila po ay nagsama-sama para ipo i-convene itong International People's Tribunal on Crimes Against the Filipino People by President B.S. Aquino and U.S. government as represented by President Barack Obama. So ito po, ang IPT na ito ay ilulunsad po, at syempre narinig natin actually yung International People's Tribunal noong nakaraang 2 taon. Ito, Migrants Tribunal naman po yung naganap. Kaya ibabahagi po natin ang mga updates na ito dito po sa ating programa, mga kapunto. Ito po, may ilang comments rin. No? Ito pong binanggit po ni Cebu Archbishop Jose Palma. Ang kanya pong pahayag hinggil nga po sa panawagang resign ng iba't ibang sektor ngayon, ang pagrespeto po sa mga opinyon at sentimiento ng mga mamamayan na nananawagan po ng pagbaba sa pwesto ni Pangulong Aquino. Ayun po kay kaibahan naman ito sa naging pahayag ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Sabi po niya, we need to strengthen our institutions. Kailangan nating pakilusin at patatagin ang ating mga institusyon. Hindi tayo pwedeng magbago ng ganun-ganun na lamang. So magka-iba't iba, no, ang perspective, iba't iba po ang pananaw ng ating mga kababayan dito. Kaya nararapat lamang ng mas malalim pang pagsusuri sa usaping ito. Kaya sa susunod na mga araw, mga kapunto, itutuloy po natin ang atin pong paghimay-himay dito sa usaping ito, dahil nais po natin ng truth and accountability. Yun nga po yung panawagan eh. At sa darating na Biyernes ay nais po nating ipaalam lang, magkakaroon ulit ng truth and accountability na action dito po sa UP Diliman. Ito pong KKK, mga Katipunan Schools, ano? Ito pong UP Diliman, Miriam College, at ang Ateneo de Manila University. Naalala nyo po yung action tungkol sa DAP noon at pork barrel. Ito naman po ay yung panawagan nito ay katotohanan at ang pananagutan. Darating po yan, yung full announcement po niyan, mga kapunto, ay atin pong ibabahagi sa inyo bukas dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa atin pong mga kapunto na nakikinig po ngayong hapon. At syempre, ingat na biyahe po sa atin pong mga manggagamot ng bayan, Dr. Jean Lindo at Dr. Joseph Carabeo. Ingat po kayo sa biyahe. At Kat, maraming salamat sa pag-ugnay sa amin sa atin pong mga nasa RX, o ito pong doctors, o ito pong ating mga health workers for Aquino Resign Movement. Dito po muna nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat, at ito po si Kapuntong Edge na nagsasabi ng maayong hapon. May punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabati. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.